Nazdar, to je dost. Co si dáme?
Já bych si dal ristretto s lehce napěněným kytarovým riffem.
No a já si dám kolu říznutou bluesovou dvanáctkou.
Posloucháte muzikantský bar na rádiu Folk.
Dneska za barem
s Michalem Bulířem.
Dobrý večer, milí návštěvníci muzikantského baru. Dnes večer bude mým hostem cyklista z přesvědčení, milovník dobře uleželých švýcarských songů, překladatel a písničkář Honza Řepka. Ahoj Honzo, jak jsi sem dnes přijel?
Ahoj Michale, zdravím všechny posluchače Rádia Folk. Přijel jsem na kole.
Jak se to stane takhle v zimě na kole?
Tak zima ještě není taková zima.
Ne?
No.
A co je pro tebe zima?
No, když jedu tady z Bohnic a už nemůžu jít dolů, už musím tlačit, je to nebezpečné, zvláště na mém skládacím kole.
Už to jde jak na saních, jo?
Už to jde jak na saních.
A už se ti stalo, že se ti někdy to kolo složilo v zatáčce?
To ne, ale už se mi stalo, že jsem tady hodil pěknýho.
Složil jsi se sám?
Složil jsem se, ano.
Kolo nikdo.
Tady v Troji.
Dobře. A jako písničkář se na scéně pohybuješ někde od konce 90. let. Nestíháme, byl tvůj úplně první hudební projekt, nebo bylo ještě něco dřevnějšího?
Myslím si, že veřejné vystupování, tak Nestíháme to vlastně začalo. I když my jsme hráli veřejně ještě předtím, než jsme si říkali Nestíháme, takhle ve dvou s Petrem Ovsenákem. Říkali jsme si prostě Řepka Ovsenák.
Opravdu?
Ano, a dodnes mě trošku lituji toho, že jsme u toho nezůstali, protože naše jména jsou sami o sobě v podstatě název kapely, že?
To je pravda. Jak dlouho tahle kapitola tvýho života trvala?
No, jestli myslíš tu, než jsme si dali ten název Nestíháme, tak to bylo třeba 2 roky.
A potom?
A potom asi 8 nebo 9 let.
Takže dohromady nějakých 11 let...
Bajvoko.
Bajvoko? To je docela dost dlouhý úsek.
Tak my jsme začali na gymnáziu už.
Jo, takže vy jste vlastně hráli od puberty.
Tak já hraju od 6 let a Peťa hrál taky ještě, než jsme začali hrát spolu, takže nějakým způsobem jsme se k té muzice už dostali dřív, ale spolu jsme začali vystupovat zhruba na té střední škole. No.
To je skoro podobný příběh jako u tvých velkých oblíbenců Paula Simona s Artem Garfunklem, akorát, že vy jste si teda v té první fázi říkali líp než oni.
Jako Tom a Jerry, že?
Ano, takže Tom a Jerry to nebylo.
Ale taky se přeměnovali, viď?
No, taky se radši.
Nebo přeměnovali, tak zůstali u svých civilních jmen nakonec.
A tak je to pravda, no. Tak, ale zas na druhou stranu rozumíš, jako taky by to znělo hezky, Řepka a Garfunkel.
No ale oni, pokud já vím, oni se prosadili už nějakým hitem v snad nějakých 12-13 letech, právě jako Tom a Jerry.
Právě jako Tom a
Jerry. Čili to je nesrovnatelné, to my jsme skutečně... Ne.
Ne? Takový raketový start jste nezažili?
Nikoliv.
Dobře. Během působení v tomhle dů jste natočili a vydali 2 alba. Jestli dobře počítám a říkali jsme si, že to je nějakých 11 let, tak to máte 5,5 roku na album?
No, není to moc. Ale my jsme se vždycky soustředili, a dělám to i dneska, hlavně na živý kontakt s živým publikem. Hodně jsme hráli. A to studio byla vždycky spíše znouzecnost. Vlastně to naše jediné dlouhohrající album Víceméně v klidu z roku 2007, tak to jsme ani netočili ve studiu, naopak nechali jsme studio přijít vlastně ne přímo na koncert, ale prostě na venkov, do terénu, abychom se cítili dostatečně uvolnění a znáš to, no, prostě studio, v studiu horko těžko navodíš atmosféru.
A tak to záleží na tom, kdo sedí za tím mixpultem, že jo?
To taky.
Dobře. A v tom PR-ku, který od tebe mám a který jsem se pak ověřoval různě po webu, tak píšeš, že jste získali spoustu žánrových ocenění. Jaká to byla? A pak mám ještě další otázku, pod otázku.
No, nechceš po mně, abych tě vymenovával nějaký regionální nebo pražský.
No, na co si vzpomenem?
Ne, no tak nejvýznamnější je asi ta Porta, ale my jsme ji prostě dostali v letech, kdy byla úplně na tom největším dně, jestli se to tak dá říct, vlastně asi rok nebo dva předtím, než ji převzal Jiří Vondráček, než se potom přestěhovala do Řevnic. Čili ještě v časech, když byla v Jihlavě. A to byly opravdu nejslabší leta, zvláště ten rok, v kterém jsme vyhráli, tak byl v podstatě zrušený hlavní program kvůli dešti.
A to bylo, když to dělal Fultán?
To ti nepovím. To ti nepovím, ale prostě bylo to... Bylo to až jako nedůstojný, vlastně jsme to dostávali někde v zákulisí na chodbě, tam někde u záchodku, prostě nikdo o tom nevěděl, že jo, nejenom, že tam nikdo na tom festivalu nebyl v ten den, protože byl zrušen program, ale v podstatě žádná ani medializace neproběhla, takže já sice mám v PR-ku, že máme Portu, ale nikdo o tom vlastně neví, jo, v tom roce vyhráli samozřejmě ještě další dvě kapely, ono v těch 90. nebo na konci 90. na začátku těch 0. let vlastně už se ten seznam těch vítězů prostě tak strašně nabobtnal, že ta cena zkrátka ztratila tu cenu, no, takže ale přesto jakoby to jméno stále rezonuje, takže samozřejmě bych řekl z těch
já
pak mám nějaký sošky různý a vázičky doma, to jo, no, ale
já si totiž pamatuju, že ta soška ty Porty je hrozně hnusná, že, protože my když jsme ji dostali, tak jsme se hádali, kdo si ji veme domů a respektive nikdo ji nechtěl, protože je tak ošklivá, že prostě jako ani nevím, kde skončila nakonec.
No, tak to. Ano, máme hezčí sošky.
A kde je máš vystaveno?
Myslím, že u mámy v pokoji někde budou na skříni.
Nemáš nějakou skříňku s trofejemi, prostě, kam vodíš dámské návštěvy? Prostě?
Ne.
Ne. Opravdu ne?
Opravdu ne.
A ani jedno tam nemáš vystaveno někde?
Ne, nemám. Mám pohár ze skreblu, to nevím, jestli si vygooglil, ale taky jsem kromě muziky, tak jsem získal nějaké trofeje ve skreblu.
A tím se chlubíš na rozdíl od muziky?
To se nechlubím se ani tím, ale tu trofej z toho skreblu mám jako v knihovně. No, ta je pěkná a výjimečná. No.
Dobře. Podle toho, co jsem dohledal, tak jste odehráli víc než 500 koncertů u nás i v zahraničí. Kde nejdál jste hráli spolu?
Jako s Péťou? S Péťou jako nestíháme, jsme hráli nejdál zřejmě ve Švýcarsku. Ale on tam potom přestal jako jezdit. My jsme tam přijeli na pozvání vlastně někdy v roce 2005-2006 a společně jsme tam hráli tuším jenom vlastně jednou, nebo jako na jedné cestě. A pak jsem tam jezdil už vždycky sám. Ale tak to bylo asi nejdál. No, na Slovensko jsme jezdili. Ty poslední roky potom v každý sezóně, myslím, vždycky na podzim. Hráli jsme v Bojnicích na folkových Vánocích a takhle, no.
Dobře. Tak abychom nechali posluchače chvilku vydechnout a tebe taky, protože ty toasty už ti stihly vychladnout, co nám tady hospodskej přines. Pustíme si něco od Nestíháme? A tak je to tu se vším.
Dostal jsem dovolenou na Sibiř, samozřejmě nechtěnou. Budu tam trávit 8 let společně se ženou. Už nikdy nebudu psát idiota a o problémech duševního rozvoje a to všechno, že jsem viděl dobře do života a nepřidal se do boje. Na ruce mi dali těžké náramky, prý aby mi to víc slušelo. Proč jsou ale uzavřeny na zámky, to se jim vysvětlovat nechtělo. A tak je to tu se vším, Vladimíre, dupy dupy po zemi i po člověku, a pak vládní právo a vládní míre, vládní světu novověku. Je to tu se vším, Vladimíre, dupy dupy po zemi i po člověku, a pak vládní právo a vládní míre, vládní světu novověku. pumpáčem, tak se nepatrně zadýchám. Na ramena nohy brát od naučen, do vosích hnízd nepíchám. Nenechali mi to, co kdy bylo mé, a na demagogy z bajonety nestačím, a tak přemoudřelé teorie silácké přenechávám jinačím. Nenechali mi to, co kdy bylo mé, a na demagogy z bajonety nestačím, a tak přemoudřelé teorie silácké přenechávám jinačím.
Tak jsme zpátky, milí posluchači. Vrchní od mikpultu nám mezi tím podal to pivo, že jo? Tousty jsou ještě teplý, anebo už jsou studený?
Takový vlažný.
Vlažný, dobře. Od roku 2010 vystupuješ sólově a podle tvých vlastních slov se tvá tvorba točí kolem osy láska, cesta a svoboda. To je prosím tě něco jako láska je cesta ke svobodě? Nebo je to i v jiném pořadí? Může to být třeba svoboda je cesta k lásce, nebo cesta k lásce je ve svobodě?
Jak, ne, tak
jak
cesta,
to vidíš?
Já to vidím jako tři dráty výpletu kola.
Tři dráty výpletu kola?
No osa.
No z osy jdou ty dráty, když si teda představím to kolo, jako kdybych jako úplně...
No tak abyste neměl z toho osmičku, musí všecko prostě být tak nějak vycentrovaný.
No. Myslíš ty cesty, i ta svoboda, i ta láska, jo?
Já jsem přemýšlel, jak mám nejlíp přiblížit, jako řekněme, témata, o kterých zpívám. A našel jsem tuhle formulaci, která mi vyhovuje. A myslím, že odpovídá tomu, co v mých písničkách může posluchač najít. No.
A máš to tak vyvážený i v životě?
Snažím se.
Snažím se a mám, jsou dvě rozdílné věci.
Mám.
Máš. Milí posluchači, úplně nejhorší pro jakýhokoliv moderátora na světě je jednoslovně odpovídající host. Tak doufáme, že Honzu probudíme, nebo ho necháme najíst při další písničce, protože má
Evrika ještě. Tak otázka zněla, mám, nemám, tak co mám říct?
Ne, tak protože každý to máme trochu jinak, že? A ten, kdo to má vyvážený, tak to jsou spíš zázraky přírody, že? Než cokoliv jiného.
Tak pořád hledáš tu balanc. Já to dělám prostřednictvím těch písniček na těch cestách, na kterých ty písničky zpívám většinou. Tak nikdy není absolutní rovnováha, ale je třeba, jak to říká, tuším, Albert Einstein, je třeba šlapat, abys nespadl, jo?
No a je to takovým způsobem, že když se ti třeba nedostáváte lásky, tak je potřeba se vydat na tu cestu, abys měl tu svobodu?
To, já to chápu v hodně širokým slova smyslu, všechny ty pojmy.
Čili je to opravdu jenom symbol, není to takovým způsobem, že by to prostě bylo determinující pro tebe?
Ne.
Děkuji.
Nevím, tohle je hodně obecná úvaha, musím asi být konkrétnější, nevím, jo.
Dobře, hele, krom solových vystoupení si v té době ještě hrával s Josefinou Žampovou. Bylo to tím, že si tu oporu toho druhýho potom důl, co si měl s Nestíháme, ještě trochu potřeboval i v té solové kariéře, kterou si nastartoval?
Já ji vítám do dneška, že když nemusím být na scéně celý večer sám, samozřejmě, že to je úplně jiná disciplína, než být ve dvojici nebo než kvůli v nějaký větší sestavě. Mm. Ale to spojení s Josefínou, to nebyl žádný jako plán nebo náhrada za Péťu, to prostě byla náhoda zase.
Já jsem nemyslel, že by to byla jako naplánovaná náhrada, ale jestli prostě ti to tak nezafungovalo, že jsi to v té chvíli ještě trochu potřeboval?
Já už nevím, ale zafungovalo to v každém případě v tom roce 2009-10 úplně správně a ve správný čas zkrátka. A to album, který jsme spolu s Josefínou udělali na jaře 2010, krátce potom, co jsme se rozpadli s Péťou, tak to mě jako psychicky mě to zachránilo, ale jakoby udrželo nad vodou. A od toho jsem se odrazil potom dál, takže v podstatě máš pravdu.
Tak komu by se to nelíbilo, že jo? Kolik jí bylo v té době 17? Krásná 17-letá slečna, ta by zachránila každého.
No, tak já bych zůstal u té hudby, no.
Proč ta spolupráce skončila?
No, nedá se říct, že by skončila, Já nevím, ani že by začala. To se stalo, že jsem na ní narazil na jedný letní takový hudební dílně ve Slavonicích, odkud ona pochází. Byla to dílna, kterou vedl Vladimír Merta, který zajímal především mě, protože tam učil, jakoby, jak najít svůj hlas, řekněme, při interpretaci písní. A pak tam byla Jana Levitová, která zase se víc soustředila na práci prostě s dechem a na různý cvičení uvolňovací a podobně. A celou tu dílnu organizovala vlastně maminka Josefiny. A byly tam obě dvě její dcery, tedy vedle Josefiny ještě její sestra. A obě byly fantastický, no. A v té době jí nebylo 17, v té době jí bylo 13, jo. A to bylo naprosto neskutečný.
Tak tohle téma přeskočíme.
Ne, to naopak, to je zásadní, protože prostě, když kdo ji tehdy slyšel, tak to bylo prostě krásný. Je tam jakoby něco v tom hlase takhle mladý holky, co tam prostě dneska, když jí, nevím, 21, 22 nebo kolik, už neumím přesně počítat, jako už to tam není, že jo?
Myslíš?
No.
Hele, a co s ní je teďka? Co dělá?
Josefína už učí sama zpěv.
Ano.
Na základní umělecké škole v Berouně, tuším. Hmm. Jako vystudovala jazzový zpěv na Ješkárně, tuším. A absolvovala rok zpět. Účinkuje v gospelovém sboru Maranata Gospel Choir a zpívá jako jedna ze solových zpěvaček v Zatrest bandu, to je velice známý orchestr z Vysočiny z Střeště, který jezdí v takový plechovce a zpívá tak jako slunečnice každým dnem a takovýhle věci. Kromě toho má, myslím, svoji kapelu, ale to je dost obtížný, samozřejmě pro zpěvačku, která nemá jakoby svůj vlastní
repertoár, myslíš?
No.
Autorský, myslíš?
No, řekněme, že je skvělá zpěvačka, ale je zkrátka závislá na tom, co...
Co jí kdo napíše.
Takhle, no.
No tak to je konec konců, ale Helenka Vondráčková taky.
To nechám bez komentáře. Každopádně se Josefina nestratí určitě. Myslím si, že ještě uvažuje taky o studiu architektury, který nějak přerušila, nebo si ho rozmyslela v takovým citlivém věku, tak možná, že se k tomu ještě vrátí a nebude spolíhat jenom na tu muziku, ale rozhodně jí možno vidět na jiných pódiích, než se pohybuju já, pokud to takhle můžu říct.
No vidíš, a to já mám ještě furt jako k tomuhle tématu otázku, jestli se nějaká budoucí kolaborace nechystá.
Jako ty jsi se ptal k tomu, proč jsme to ukončili. My se občas někde setkáme, třeba právě když měla Josefina ten absolventský koncert v JazzDoku, tak jsme tam zaspívali tři písničky spolu, nebo když já mám nějaké vystoupení, kde se to hodí, má čas, je to blízko, tak přijde jako host, jo. Ale ten náš společný repertoár není tak široký, aby se mnou jezdila. Já jsem nenapsal víc písniček jí na tělo, než ty, které jsou na tom albu, ale to se může...
Do toho bych nezabrušoval, jak to řekneš na tělo, tak...
To se může ještě změnit, takže nechávám tomu nějaký otevřený konec, ale teďka už je to v takové fázi, kdy naopak já se chvěji, když jako s ním mám zpívat, a ne jak to bylo dřív, že jo.
Dobře, tak aby jsme tohle téma nějak uzavřeli, tak si pustíme nějakou písničku, já jsem zvědavý, jestli poznáš, o co jde vůbec. Some people live for the fortune.
Posloucháte muzikantský bar na rádiu Folk.
Dneska za barem
s Michalem Bulířem.
A jsme zpátky v muzikantském baru, kde je mým hostem Honza Řepka. Poznal jsi Honzo, o co jde?
No tak zpěvačku jsem samozřejmě poznal, to je pro posluchače tedy, to je Josefína Žampová ze Slavonic, ale co to je za nahrávku, to nevím.
Tak je to nahrávka z nějakého absolventského koncertu, lektorů na tom festu, o kterém jsme se tady bavili, ale o to až zas tak úplně nejde, mě šlo o to, jestli poznáš.
Ale to jo, to ona má krásný svůj tembr, který jako zůstává.
Výborný, no. Tak pojďme k tvým soulovým věcem. Už jsme se toho tady jednou dotkli, že ty nahrávkama moc nerozhazuješ. Za ta léta, co hraješ solo, si vydal, jestli se nepletu, jenom dvě alba. Zase. A ano. Z toho jenom jedno bylo autorský, je to tak?
Ano, je to tak.
Co tě k tomu vede? Kromě toho, co jsi nám řekl, teda už jako nestíháme, protože jako solovej písničkář přeci jenom ten přetlak budeš mít asi větší, ne? S tou tvorbou.
Jako myslíš, že když jsme byli dva, tak jsme psali dva, takže toho bylo víc, nebo...
No. To je tam většinou člověk má nějaký ten doplněk toho druhého, který ho prostě někam tlačí, že jo?
Ne, no tak... Ne. Už to album Čistý byl svět, teda z toho roku 2010, teda, na kterým z půlky zpívá právě Josefína, tak řekněme část těch písniček, ta byla starší, ta vznikla už, když jsem hrál s Péťou, jako nestíháme, ale z nějakých důvodů prostě nenašla místo na těch našich dřívějších nahrávkách, ani na koncertech často, ale pak právě na tohleto album solový se to hodilo. Takže jako každá písnička má svůj čas a svoje místo, takhle bych to řekl, takže já na to netlačím, prostě když se z písničky sejdou, tak aby spolu nějak fungovaly, tak udělám album, ale je teda otázka vůbec dneska pro mě, už od té doby, jestli vůbec ten formát toho dlouhohrajícího CDčka, není přežitej, protože v podstatě je přežitej a jenom otázka toho, té trpělivosti, jestli se toho znova prostě od toho dát a udělat album od A do Z, když vlastně dneska takhle hudbu skoro nikdo neposlouchá. No.
Víme, že takový velikáni v úvozovkách, jako třeba Jan Nedvěd, psali 3 písničky za den. Jak seš na tom ty s tou potencí?
Nesrovnatelně jinak. Jako. Jsou taky velikáni, který...
Já jsem jenom teď jako chtěl říct vrchnímu, že tohle nebyla sexuální narážka. Tady šlo čistě o hudební potenci.
To zase neslyšeli posluchači, o čem jsme se bavili vlastně mezi písněmi, ale... ne, nemám takový přetlak, nepíšu 3 písničky denně, dělám taky jiné věci. A taky ne všecko, co jsem napsal, tak jsem nahrál jakoby na album, takže najdeš hodně písniček, který na těch 2 CDčkách nejsou, ale který hrajou na koncertech.
Takže jsou v nějakých živých záznamech na YouTube.
Jsou
a na
buď v živých záznamech, anebo jsou to jednorázové věci, které prostě jsou napsané vyloženě pro nějakou situaci nebo festival a ty prostě. No. Ne, nemám přetlak a hodně jsem se zabýval ty poslední roky tím překladem, takže...
K tomu se ještě dostane.
Já vím, no, ale já nechci říct, že jako nelze dělat oboje zároveň, ale vlastně jsem se víc věnoval překladu poslední roky, než svojí původní tvorbě.
Já jsem si tady ještě vymyslel takovou krkolomnou větu k tomu Čistý byl svět. Co z esence lásek, cest a svobod na něm posluchači mohou najít a jsou všechny tvé lásky tak čisté jako ten mrazivý ranní vzduch při východu slunce na cestě na sedadle bicyklu?
Co? Jak zněla otázka?
Dobře.
Ne, já myslím, ta esence konkrétně téhle desky je opravdu v té Josefině, v té barvě, kterou tomu albu dává, jo, myslím barvu hlasu.
Takže to byla momentální inspirace, která tě k tomu dotlačila, že to natočíte spolu? Nebo jsi to cítil jako završení nějaký etapy?
Sešlo se to, ale jestli se ptáš prostě na něco charakteristického pro to album, tak je to podle mě ta barva, určitá nálada, určitý ten tembr a ta naše souhra, jako no.
Dobře. Je to tak, že prostě jste završili v období společně tou deskou? Nebo tím, když takhle uzavřeš to v období, prostě tak chceš dojít k nějakému dalšímu cíli, nebo to natočíš vždycky, když dojdeš k nějakému cíli? Ne. Jenom cítíš potřebu, nebo prostě přijde vhodný okamžik?
No, já nevím. No, u té desky Čistý byl svět, to si pamatuju, já jsem prostě chtěl s tou Josefínou něco natučit ve studiu, právě dokud je takhle mladá, dokud jakoby...
To v tom hlase má.
To v tom má, no. Takže já jsem na to nespěchal, ale jako šli jsme vlastně do studia Kravenovi, do Vysočan, a vlastně za 2 nebo 3 dny jsme to udělali, jo.
Tak ono se zpěvačkou, která to dá na první take, jako je to dobrý, ne?
No, to je no. To je. Tak jako já jsem taky stoupenec toho Mertovského nahrávání nebo Dylanovského, kdy opravdu se všecko jede živě, v podstatě bez střihu a prostě na 3-4 takey se to musí udělat ta písnička, pak už to není dobrý a nechci se v tom studiu vlastně zdržovat, takže... jsou tam chyby, jako jsou tam nepřesnosti, ale jako je to živý, ta nahrávka, takže o to se snažím i teď, i když, jak jsi říkal, tak vlastně v tom studiu mě člověk moc nenajde, no. Tak
to je vlastně vzácná návštěva u nás ve studiu, že?
No tak to.
Dobře. Tak hele, uzavřeme tuhle kapitolu písní s alba Čistý svět, aby jsme si to ukázali, o čem jsme se bavili. A pak se budeme věnovat tomu ještě stále aktuálnímu dílu, co děláš. Takže Jan Řepka, featuring Josefina Žampová, Po čem toužíš ty?
Jdu v ústraní nad řekou ve stráni, kde v noci bývá tma a neslyšíš než hlas. Místo prosté jako den, ale čisté jako sen, do kterého bych se ráda vracela ze svých cest. A teď mi pověz, po čem toužíš ty? Po bitevním poli nebo po útočišti?
Já jsem doma všude tam, kde zakotví můj prám, stejně dobře se mi spí v každé tišině. Čistá voda, klidný proud, žádné vlny přes house boat. Věř mi, nic víc nepotěší mě. A teď mi pověz, po čem toužíš ty? Po bitevním poli nebo po útočišti? Jsme tu jenom na chvíli, nechránění motýly, křídla svázaná pavučinou let. Poletujem sem a tam, nikdo nepomáhá nám, do umdlení hledáme svůj neduplný květ. Poletujem sem a tam, nikdo nepomáhá nám, do umdlení hledáme svůj neduplný květ. A teď mi pověz, po čem toužíš ty?
Tak, vítejte zpátky, milí posluchači. Já jsem ještě s dovolením na pivo.
Posluchači slyšeli, jak jsi si umlask.
No právě, to jsou ty toasty, že?
Mm-hmm.
Živým vystoupením Jana Řepky udává tón jeho přirozený pěvecký projev. To mi prosím tě, Honzo, zkus vysvětlit. V čem spočívá tvůj přirozený pěvecký projev? Rozumíš, já si to umím představit u Lemmyho Kilmeistera z Motorhead. Tam ten řev je přirozený pěvecký projev, že? Zrovna tak u Dickinsona z Iron Maiden, ta siréna, to je přirozený pěvecký projev. Nebo ten basbariton u Leonarda Cohena. V čem spočívá tvůj přirozený pěvecký projev?
Tam něco pusť a... Co to je za otázku?
Ne, tak mě tak jako zaujaly ty formulace, no, že
pokud někdo
materiálech...
vydrží dneska u Rádia Folku na nějaké slušné kvality MP3 tu hodinu, tak ho pozná.
Dobře. Hezky se z toho vylhal. Vlastní repertoár prokládá věrně přeloženými písněmi svých slavnějších předchůdců. Jako byli Donovan, Bob Dylan, R.E.M. nebo Paul Simon. Vzhledem k tomu, že vím, jak dobrý jsou ty tvoje překlady, nenapadlo tě někdy udělat album coveru? A teď nemyslím ale na Matera, toho nech zatím stranou.
No tak napadlo mě to teď po tom Materovi. A toho necháme ještě stranou. Tak ne. Jako nejvíc toho mám od Dylana. Tam už se to tak jako hromadí, že zřejmě přijde den, kdy spolu tak nějak skoncujeme.
Bude rozjímání o Hammondech.
Je to možný, no. Ale tam to je opravdu prostě nekonečná studna, jo, zatímco u toho Matera, na kterýho dojde, tak tam ne. A u těch ostatních to jsou spíš namátkou, jsem tam nějaká písnička a tam ten plán nemám. Já jsem spíš třeba se snažil některou písničku, jsem třeba slyšel, ty starý měl minule, nebo... Kdo z vás to byl? Jste tady měli stráníky v rozhovoru.
Martin.
Martin. Tak mě třeba, mám udělaný minimálně jednu nebo dvě písničky právě Donovan a tuším ten Simon, který úplně slyším, jak to zpívají stráníci třeba. By to mohli, ty přece mají jako předělaný věci, těm by se to perfektně sedlo do repertoáru, nabízel jsem jim to už před 10 lety, prostě asi 3x. A,
musíš to poslat přes svého manažera?
Ne, tak je to trošku ne, škoda, jako, jestli mi rozumíš, takhle v tomhle smyslu si umím představit, že by ty písničky nějak mohly žít, že bych já třeba... sám udělal coverový album, to...
A že bys udělal album, který bude zaštítěný tvým jménem, ale tam ty dvě věci budou zpívat stráníci. A budeš si zvát hosty nebo někoho takového.
To... To až nebudu mít jako co jiného dělat.
Až nebudeš mi do čeho píchnout.
Ne, tak asi to dělám hodně pro radost, co mě střelí přes ucho a pak tím příležitostně jakoby osvěžuju, řekněme, ty koncerty, takže...
Jak na to ty posluchači reagujou, na takový...
No tak to víš, na melodie, který znají, tak jako... Tak nevíš vlastně, jak reagujou, protože... Nevíš, jestli reagují na ten originál nebo vlastně na to, co jsi předvedl ty, jo?
To jsem se k tomu chtěl právě dostat, protože...
Ale když vytáhnu písničky, které nejsou tak známý a pak teprve třeba po té písničce jakoby přiblížíš, kdo to napsal, tak jsou často překvapený a... Ne, dobře, jako... A mě to taky baví, tak já myslím, že to funguje dobře, že si tím jakoby doplním ten repertoár třeba o nějaký, o nějakou polohu nebo... téma, který sám nemám v tom.
A trpíš někdy u těch překladů, když si překládáš nějaký opravdu jako třeba nádhernou melodii prostě a najednou zjistíš, že ten text je naprostá stupidita, ale taková, že se ti chce plakat?
Tak takový já nepřekládám. Spíš se zamýšlím, teď mě třeba napadá Neil Young, nad tím, jak ty písničky můžou být vlastně jednoduchý, nebo ty texty, jak říkáš, můžou být zdánlivě na povrchu, ale přitom v určitém podání a zpracování...
Můžou být úplně jiný.
Tu hranu toho kýče nepřekročí, jo? I když samozřejmě to je subjektivní záležitost, jo? Ale tak tam třeba to je velmi obtížné to překládat tak, aby z toho nebyl kýč, zkrátka. Ale třeba u toho Dylana tohle to nehrozí, no, z mýho hlediska.
To s toho souhlasím, no. Dylan je na tohle jednodušší. Já u to, když jsme se bavili, nebo nadšnul si toho Neila Younga, tak vlastně jediný rozumný překlad Neila Younga udělal Petr Kalandra a ještě ke všemu to není překlad, že jo? Protože si to vzal po svým prostě a udělal to úplně jinak, že?
Ano.
Dobře. Money Matter a rozjímání o sandviči. Jak jsi se k němu dostal?
Money Matter je takový švýcarský Dylan. Uhum. Ale teď nemyslím, co se týče stylu, ale co se týče známosti, jo. Prostě on ve Švýcarsku se těší takovému renomé, jako u nás, dejme tomu, Krill nebo Nohavica, nebo v Americe Dylan, jako ve Francii George Brassens, čili jako nejvýznamnější písničkáři své země. Tak ve Švýcarsku je tímhletím písničkářem Money Matter, který je trošku starší generace, on se narodil v roce 1936, čili v loňském roce by mu bylo 80 let, tak je trochu starší generace než ten Simon Dylan a tak dál. A vychází taky vlastně z francouzskýho šansonu.
Je to spíš takový Brassens nebo něco podobného?
Ano, je to spíš, ano, přesně, je to takový švýcarský Brassens. No, na co ses ptal?
Jak ses k němu dostal?
Já jsem se k němu dostal. No, to už není tak složitá otázka, jako muzikant, když přijedeš do cizí země, jsi obvykle zvědavý, co tam jako frčí v tom, co tě zajímá.
Že vyšlapeš na kolo někam pod Matterhorn a tam v nějaký boudě prostě slyšíš z rádia jeho?
No, u Matterhornu nevím zrovna, ale v celém německojazyčném Švýcarsku ano. Z rádia už míň, ale lidi, když se jich zeptáš, nebo když je požádáš, aby ti něco zahráli, třeba když se sejdete s kytarou, nebo...
Tak to jsou takový tři čuníci po Švýcarsku.
Ano, když to řekneme z jistým nadsázku, tak ano, jako jsou to, je to deska, nebo jsou to písničky, které skutečně všichni někdy přinejmenším slyšeli a velkou část Švýcaru skutečně ovlivnili ve velmi útlém věku. Jsou to... Přesně, je to deska Tři čuníci v uvozovkách, kterou vlastně tam všechny rodiče pouští svým dětem, když jim je prostě 6 až 10, ačkoliv ty písničky nejsou napsané cíleně pro děti jako Tři čuníci, jo. Ale mají něco v sobě, čemu ty děti jakoby rozumí, nebo co se jim líbí a oni pak ty Švýcaři to znají vlastně od malička a pak zjišťují v průběhu třeba školní výchovy, že jo, hudební a tak dál. Že tam jsou další a další vrstvy a mají to navždycky spojený s tím dětstvím, takže vlastně je to takový fenomén skutečně, že přesto, že ten písničkář už myslím 45 let nežije, ty jeho písničky jsou stále velice živý i v generaci, která už ho nezažila, což je opravdu mimořádný.
A není to i tím, že v těch melodiích teď se nebudu dotýkat těch textů, ale že v těch melodiích proniká kromě toho šanzónu a řekněme folku i nějaký takový ten švýcarský halekačkový folklor trochu prostě.
V těch melodiích? To si myslím, že vůbec.
Ne? Dobře. Co tě na Materově absolutně nejvíc fascinovalo, že jsi do toho pustil?
To se takhle těžko... Těžko dá říct.
To je, Honzo, velice neobvyklý, aby se někdo pustil do německy zpívajícího písničkáře ze Švýcarska, kterýho v tyhle zemi tady vlastně nikdo nezná. To je prostě těžký. Co tě na něm fascinovalo?
No tak to je ten fakt, že jo, že jsi pionýr, že
věnoval tolik energie, že?
Ne, no tak říkám, tak jako na rozdíl od toho Dylana, když to řeknu takhle, jo, kde prostě o něho si lámou zuby všichni prostě čeští písničkáři v podstatě, by si našel na určitý písničky třeba 10 různých českých překladů. Tak z té německé oblasti skoro nic u nás neexistuje, nemluví o švýcarský. A, takže jedna věc, která mě na tom velice lákala, nebo mě jako naplňuje, je, že to zkrátka pionýrská práce. Že to opravdu ještě nikdo neslyšel v jiném jazyce, než v té švýcarské němčině. Existuje několik málo překladů jako do jiných jazyků, těch jeho písniček, ale je jich málo, nejsou autorizovaný. Takže vlastně tím, že já jsem přeložil v podstatě skoro půlku jeho díla do češtiny, tak je to skutečně pionýrský projekt. Ale proč jsem to dělal? No protože neopravdu jsem zjišťoval, že každá, že co písnička to klenot, že jo, to je taky fráze, ale jak bych to řekl, poznáš málo písničkářů nebo autorů, u kterých je ta kvalita tak vyrovnaná, tak vysoká, tak vyrovnaná. Jo. Je to hodně autorů, kde je vyrovnaně nízká. Ale chci říct, že i u známých a populárních, úspěšných písničkářů máš vždycky nějaký vlny, máš prostě písně nebo alba, které jsou silnější, máš písničky, které jsou prostě slabší. A ten Mater si to prostě filtroval dřív, než s tím šel ven a opravdu...
Pustil jenom to, co za to si myslel,
opravdu je to velice silný. U nás bych to snad, jako zase s nějakou rezervou, bych to snad přirovnal k Plíhalovi, jo. Že skutečně tam není slovo navíc, jo, nebo a každý slovo popravdu sedne a víš, proč tam je a víš, že on to ví a že tam není náhodou.
Takže ten smysl pro tu pointu, kterou ten tě velice fascinuje.
Smysl pro pointu a opravdu bravurní řemeslo, že ta písnička skutečně je vystavená,
vygradovaná
do poslední slabiky zkrátka. Hmm.
Dobře, takže se konečně dostáváme k tvému poslednímu albovému zářezu, o kterém tady už nějakou dobu mluvíme, ale pořádně jsme to nepojmenovali, že jo? Takže to album se jmenuje Rozjímání o sendviči. Jestli se nepletu, ty jsi to vydával loni těsně před Vánoci?
Je to přesně rok teďka. Vlastně 13. listopadu loni jsem to křtil.
Jak dlouho jsi na tom pracoval? Protože přeložit cizojazyčný text je prostě masakr, to oba dva víme, protože jsme se něčím podobným nějakou dobu zabývali. A teď ještě vůbec z němčiny, a ještě ke všemu ze švýcarské němčiny, což mimochodem, milí posluchači, je opravdu ošklivý jazyk.
Tak to je, vážení posluchači, naprosto krásný jazyk. Já doufám, že tam zbyde čas, že bychom si pustili nějakého toho Maniho Matera i v originále, aspoň jednu písničku. Abyste nenaletěli tady Michalovi na jeho předsudečný...
Pojďme zpátky, Kota. Jak dlouho ti to trvalo?
Výkřik. Hele, těch písniček mám asi 40 udělaných. Tak to se taky dá těžko říct. Zkrátka, já jsem začal asi v roce... To jsem ještě hrál s Péťou, vlastně 2009-10, tak nějak, myslím, s tím překladem. Takže nějakých 7 let třeba jsem se tomu věnoval, ale to neznamená, že jsem na tím denně seděl. To znamená, že jsem se k němu nějak přibližoval.
A vracel,
studoval a když jsem měl slinu nebo ten správný čas a místo, tak jsem na tom dělal.
Tak je potřeba najít ty významy skrytý, který tam jsou, že, který nemůžeš pochopit jako nerodilej mluvčí úplně na první signál.
Tak měl jsem spolupracovníky tamnější, kteří ovládají jak Berndeutsch, tak češtinu a dokonce se znám už za tu dobu s lidmi, kteří osobně znali Maniho Matera, takže opravdu jsem to vzal hodně ze široka, hodně taky do hloubky, tak proto to trvalo tak dlouho, ale teď aspoň můžu říct, že jsem snad na nic podstatného tam nezapomněl.
To můžou posluchači ostatně posoudit sami, pokud se k té desce dostanou, kde se k ní můžou dostat, protože já vzhledem k tomu, že jsem hrdým majitelem, protože mám od tebe jeden podepsaný exemplář, mimochodem, milí posluchači, je to naprosto fantasticky udělaný box s vloženými texty, opravdu to stojí za to, tak kde se k tomu mohou posluchači dostat?
No tak můžou mi napsat.
A vědí kam?
Tak určitě přes moji stránku se dostanou přímo na přímý kontakt na mě, buď e-mailem, nebo...
stránka je?
Moje stránka je janprepka.cz.
Výborně.
Tam je e-mail a když mi zájemce napíše, tak mu buď řeknu, ať přijde k nám domů na Vinohrady a...
Takže prosím vás, paní Vonásková z Budějovic na Vinohrady.
Tam mu CDčko osobně podepíšu a předám, nebo mu ho pošlu poštou. Jako v normální distribuční síti u nás není, dá se koupit přes e-shop agentury Swiss Tourism.
Výborně!
Která propaguje, jak bych to řekl, Švýcarsko v zahraničí. Mm-hmm. A nebo na internetovém obchůdku Swiss Cheese, který se zase specializuje na prodej švýcarských sýrů, ale už taky nemá kamennou prodejnu, takže opravdu v kavené distribuci to u nás není, ve Švýcarsku se to dá koupit normálně v obchodech, tam mám distributora a samozřejmě online přes iTunes je to dostání, ale teda bez tého boxu.
Takže, milí posluchači, pokud skutečně budete chtít tuto desku, a my si za chvíli pustíme jednu písničku z tyhle desky, tak buď si napište Honzovi, anebo musíte do Švýcarska.
Jako stojí to za to?
Stojí to za to, do toho Švýcarska určitě. A zase na druhou stranu je tam, jenom kvůli Řepkovi bych nedoporučoval, je tam spousta krásných věcí taky. Dobře, nebudeme to zabrušovat dál. Tak, aby jsme se dostali dál, máš už nějakou další vizi, protože jak jsme se bavili o tom, že tím albem většinou lehce uzavřeš nějakou kapitolu nebo dojdeš do nějakého bodu, našel jsi nějaký další cíl, kam půjdeš?
To jsi řekl ty s tím uzavíráním. Ne, nemám teď nějakou vizi, kterou bych mohl jako veřejně.
Takže ještě mater pořád.
No tak ono tím, že jako desku vydáš, tím to nekončí, tím to vlastně začíná. Takže...
no, dneska to tak je.
Takže skutečně ještě mater a do Švýcarska se teda vracím teď každý rok, tak dvakrát, třikrát i hrát. A nějaký nápady samozřejmě jsou, ale uvidíme, co
hele, a kolik tam tak chodí lidí na takový koncert folkový?
Takový folkový koncert Honzy Řepky třeba v Curychu nebo v Bernu přijde třeba 60 až 70 lidí.
To je Pražáci, styďte se. Dobře.
Ale je pravda, že jsem za to vděčen samozřejmě Manimu Materovi, to je nutno dodat.
Dobře, abychom Matera pro tento okamžik uzavřeli, tak si pustíme něco z Rozjímání o sendviči. A jestli se nebudeš zlobit, tak jsem vybral já a vybral jsem Lotyšilha.
Lotyšilha, Lotyšilha, netušíte nikdy, kam se právě dívá. Lotyšilha, Lotyšilhavá. Jako Al Capone, který pokud vím, co proti státní živel vstoupil do dějin, jako jeho revolver je tahle holčina nebezpečná svýma dvěma očima. Lotyšilha, Lotyšilha, netušíte nikdy, kam se právě dívá. Lotyšilha, Lotyšilhavá. Znáte ženy, když na vás upnou zrak, kolena se zlomí, hlavu zatmí mrak. Co teprve Loty, tak když se rozhodne, do dvou jediný svůj pohled zabodne. Lotyšilha, Lotyšilha, netušíte nikdy, kam se právě dívá. Lotyšilha, Lotyšilhavá. Muži proti jdoucí, ti si zakusí, Loty trhá plošně srdce na kusy. Amor z jejich očí, lstivý partizán, vrhá šípy různoběžně do všech stran. Lotyšilha, Lotyšilha, netušíte nikdy, kam se právě dívá. Lotyšilha, Lotyšilhavá. Je to pěkná holka, to je zase fakt, potkáte-li pak, pamatujte však, ta nebezpečná síla, jež vás pronikne. je dvojnásobná, než je u žen obvykle.
Posloucháte muzikantský bar na rádiu Folk.
Dneska za barem
s Michalem Bulířem.
A mým hostem, kterým je dnes Honza Řepka. Hele Honzo, na začátku jsem tě uvedl jako zuřivýho cyklistu. Kdybys byl aspoň na chvilku
trošku přehnal
pražským primátorem, kam všude by nesměla auta a kolik kilometrů cyklostezek bys nechal vybudovat?
Tak to je velice, velice záludná otázka. Ale nevím, jaký má na to přímo primátor tedy vliv, ale já rozumím té otázce. Jo? Určitě si myslím, že město jako je Praha si zaslouží lepší cyklistickou infrastrukturu. Že místo na to je, že výmluva, že není místo, tu neberu. Že je kopcovatý, to jako rozumím, tyhle tý argumentaci, že to ano. Nicméně to neznamená, že by aspoň nějaký základní cesty neměly být. Já třeba bydlím na Vinohradech, nebo jakoby jsem bydlel na Vinohradech, tam bydlí rodiče. A prostě od Vltavy na Vinohrady se v podstatě nedá pořádně na kole dostat, jo, zvlášť ne nahoru. Takže nějaký aspoň základní takovýhle páteřní trasy
by v každý čtvrti měly být křížem krážem.
Určitě, jasně.
Dobře. Zatím nejdelším koncertním turné Jana Řepky byla Československo-Polská hudební cyklotúra z roku 2011. Našel jsem si, že vedla třemi státy a měřila víc než 1900 kilometrů. Za jakou dobu se dá s aparátem a nástrojem ujet 1900 kilometrů na kole?
Tak možná i rychleji, než jsem to udělal já, ale mě to trvalo 33 dní.
33 dní. V průběhu těch 33 dnů si odehrál 26 koncertů, to je 73 kiláků na jednu štaci. Mě jako zarytýho automobilistu, který žije s kalendářem a hodinama v týle, by zajímalo, jak se dá stíhat nějaký domluvený termín. Když seš na kole s aparátem, s kytarou, začne pršet a k tý stage zbývá ještě nějakých pár kilometrů nebo desítek kilometrů.
No tak jedeš v deštinu.
Jedeš v dešti? Je to bezpečný?
Vytáhneš tropiko?
Takže přátelé, až bude Honza pořádat další cyklotúru, tak až uvidíte někde na silnici cyklistu s kytarou, s naloženým aparátem.
Ale já nevím, můžu ti říct, že mám docela velké štěstí na počasí, že si to velice dobře vzpomínám si na tu cestu samozřejmě. A tam z těch 33 dnů byly snad dva nebo tři, který pršelo, a to byly dny, kdy jsem zrovna nehrál.
Naštěstí, jsi to objednal normálně.
Ne, bylo fakt jako fantastický počasí a nejenom tehdy, i teď jsem byl třeba, letos jsme dělali cyklotouru na Slovensku týden a zase celý týden krásně, tak mám na to štěstí, musím to zaklepat. Hmm. Tak.
A jak je to třeba, když takhle spěcháš jako s jídlem na tom kole?
No, já nespěchám, já si to naplánuju tak, abych nespěchal. O tom vlastně je i celý ten...
Takže žádný sandviče a tak.
Celý ten koncept cyklotury spočívá v tom zpomalit, jo? Takže sice je to samozřejmě fyzicky namáhavý, trvá mi to mnohem déle se na to místo dostat, než to by autem, ale v podstatě nespěchám, protože mám na to celý den a musím samozřejmě od rána teda myslet na to, že tam musím do určitý hodiny být a mít nějakou rezervu, ale to, když nějaký ten rytmus najdeš, tak je potom prostě velká paráda, protože přes den jsi zkrátka na čerstvém vzduchu a v pohybu.
Takže prostě si někde hezky zastavíš a rozjímáš nad sendvičem.
Přesně.
Tak si pustíme rozjímání nad sendvičem dalšího Maniho Matera.
Rozjímání o sendviči?
O sendvič.
Co je to sendvič bez masa než pouhý chléb? Co je to sendvič bez chleba než masa kus? Pokud bys bez masa měl chléb, či maso chlebem nepřiklep, pocítíš jistý handicap, chceš-li mít sendvič komplet nep. Aby byl sendvič jak má být, dobře to zvaž, záleží na tom, jak to všechno poskládáš. Zda nejprv do spod chleba dáš, teprv pak maso pokládáš, pak to zas chlebem zarovnáš, jen tehdy řádný sendvič máš. potíže s máslem, totiž máslo důsledně. Na tříti patří tam i onde jen ne v ně. Tak to vidíš, ty sjíš, plníš si břich a nevidíš, jakou máš v raním chlebíku ukrytou dialektiku, ukrytou dialektiku.
Jsme zpátky v muzikantském baru. Honzo, celkově jsem někde našel, že jsi podnikl už 6 těch cykloturné, nebo už 7?
Hele, už to z hlavy nevím, myslím 7.
7. A zatím poslední podle internetu bylo v létě 2014, ale teď si naposled říkal, že jste jeli Slovensko, takže to, no, už je stará informace.
To už je stará informace. Od té doby jsem byl ještě v Polsku a...
Ještě v Polsku.
A na Slovensku letos.
Dobře. A máš ty koncerty domluvený dopředu, nebo se stane taky, že někam přijedeš prostě a rozbalíš to a ten koncert se prostě stane?
Ano i.
Mohl bys prosím tuto větu rozvést?
No, snažím se, aby to mělo parametry turné, čili trávím tím hodně času předem. Uh-huh. Snažím se, aby všude byl někdo, kdo mě čeká a byl tam domluvený koncert, jídlo, spaní. Což neznamená, že nemám nějaký dny volný v tom programu, který nechávám tak trošku improvizaci a není vyloučený, jako se to stalo právě třeba u té československo-polské túry, že tam nakonec taky hraju. I když jsem si plánoval, že to bude krásný po 5 dnech mít jako den volná, ale pak se stane, že prostě přijedeš někam do Vadovic a tam narazíš prostě na parťáky, který ti během 3 hodin udělají lepší koncert, než jsi naplánoval sám 3 měsíce dopředu, takže je dobrý
se tomu nebránit?
Se tomu nebránit a jako přijmout, co přijde, ale celkově se snažím to mít mnohem více zorganizovanější než improvizované. Jako znám taky písničkáře a kolegy, kteří takhle cestují a úplně si vystačí tím, že hraju vlastně na ulici třeba, nebo většinou na ulici a plus si něco tam na místě domluví v nějakých barech, to já to dělám jinak. No.
A co ty a basking jako takový?
Jako zkusil jsem to a jako je to dobrá zkušenost. Já osobně nejsem ten správný typ na ulici, nebo ne na každou ulici. A nemám to úplně nutně zapotřebí.
Dobře. Vrátíme se k tomu roku 2014, kdy jsi tu cyklotůru jel s kanadskou písničkářkou Lee Abramson. Jak jste se našli? Jak se kanadská písničkářka dostane k Janu Řepkovi?
Ale to je celý řetěz kontaktů, který začíná už u Nestíháme. Když se vrátím zpátky, kdy jsme si jako jedni z jediných českých folkařů jsme si založili na internetu profil na MySpace, to nevím, jestli ještě
MySpace.com.
Si posluchači pamatují, to bylo takový vlastně největší zahraniční komunitní hudební server, že jo, MySpace, ale v našem prostředí, zvláště v našem žánru, ho v podstatě nikdo nevyužíval taky k čemu, že jo. Ale já jsem tam ten profil udělal, prostě i jsem nahráli jsme naše písničky někam na nějaký americký internetový rádio a podobně. A musím říct, že díky MySpace jsme se seznámili s jiným duem z Kanady, s kterým jsme hráli ještě s Petrem v roce 2008-2009, The Wind Whistles se jmenovali. A přesně potom, víš co, pak je to celý řetěz. Oni se vrátí, oni řeknou někomu, kdo sem zase potom za rok jede. Já jsem mezi tím začal organizovat open micy, na kterým zase vystupovalo spousta zahraničních hudebníků, který Prahu buď navštíví, nebo tady žijou. A ono se to rozkřikne a ten open mic byl taky dobrý meeting point.
Takže to musel taky dostat.
Takže je to takový spojení internetu, řekl bych, muziky samozřejmě internetu a řekl bych jako sympatických přátelství, které navazujeme díky té hudbě. Mm-hmm. Že to nekončí tím, že s někým uděláš nějaký jako výměny o koncert, ale že ty příběhy prostě nějak pokračujou. Ty lidi se sice vrátí do Vancouveru, ale potom oni ví prostě jejich 5 nejbližších přátel z hudby, že tady byli a jaký to bylo a když sem pak jedou, tak jim řeknou, hele, ty tam někoho znáš v Praze, že jo, a díky tomu jsem se seznámil opravdu se skvělýma lidma, který by tady asi horko těžko se jako sami by tady taky něco udělali jistě, ale vždycky je samozřejmě lepší, když tě tam někdo místní jakoby pohostí, takže...
To je pravda.
Takže takhle ze široka bych to vzal a ta Lee Abramson je jako jeden z článků toho řetězu, písničkářka, která ale má taky český kořeny, její prababička, myslím, byla Češka.
Už podle jména.
No to nevím, možná... Já myslím, že má židovský předky, ale prostě, že její nějaký prarodiče nebo praprarodiče žili v Praze. Mm-hmm. Takže ona se měla i trošku jako
poznat minulost,
poznat kořeny a byla tu několik měsíců, takže jsem toho jako využil. A nabídl si mi, jestli nechce na tu cyklotúru se mnou, no. Protože se mi opravdu zase je to takový
líbila hlas. Líbila barva hlasu?
Ano, ano, ano. Já teď jsi to už slyšel, posluchači asi uslyší za chvilku, ale ano. Prostě i ta Josefina, i tato Lee, to prostě jsou holky, který nepotkáš každý den a neslyšíš to každý den, ani na tom YouTube a už vůbec ne prostě v rádiu. Ale když na ně narazíš, tak je to paráda a velký zážitek. Samozřejmě není to pro každého. Jo, taky jsme hráli pro lidi, který to nebavilo, co ona dělá, ale prostě ve mně to naprosto rezonuje. A taky pro mě jako pro kluka, který zpívá, je taky zajímavější, nebo pro posluchače, který na mě přijde na dvou koncert, tak je určitě lepší, když vedle mě uslyší ještě zpívat nějakou ženskou, než
zase nějaký druhýho barvy se doplňují.
Jasně, no.
Dobře, tak uzavřeme za tuhle tu kapitolu. Připravíme si v jukeboxu ke stisknutí tlačítka písničku Lee Abramson s názvem Deja Vu.
Nejoblíbenější.
Late riser, it's afternoon. We've got a lot of loving to do. Yeah.
Posloucháte muzikantský bar na Rádiu Folk.
Dneska za barem
s Michalem Bulířem.
Tak a s mým hostem Honzou Řepkou probrali jsme různé věci, teď cyklotury naposled a teď se budeme věnovat něčemu, v čem se byl možná nejúspěšnější v tyhle ty malý zemi, a to jsou open micy. V roce 2007 jste s publicistou, písničkářem a překladatelem Michalem Bystrojem, zdravíme Michale, založili takzvaný karlínský open mic. Co je to open mic?
Open microphone. Otevřený mikrofon. Znamená ustálený označení scény, kde může hrát kdokoliv, i když
není pozván?
I když není pozván. I když ještě třeba nikdy nevystupoval.
Takže taková volná scéna?
Tak má to nějaký pravidla, ale v principu jde o to, že můžeš vystoupit, aniž by si předtím měl jakýkoliv zkušenosti, což ti nikde nedovolí. A pěkný na tom je, že jsi na té scéně, ale zároveň můžeš potkat s někým, kdo už naopak těch zkušeností má na rozdávání. A právě tohleto setkání je na jiných scénách nenahraditelný.
Takže je to taková obdoba divadelního třeba na stojáka?
Já neznám tyhle ty formáty tak přesně, abych to dokázal srovnat. Je to speciální formát, který se nedá srovnat. Prostě open mic je určitá instituce hudební. Není to na stojáka, není to stand-up comedy, není to soutěž, je to open mic.
Prostě přijdeš a chceš-li hraješ, když je místo, anebo posloucháš ty, co tam jsou zrovna pozvaní.
Jo, jako často je to tak, že to dělají hospody, který prostě v pondělí, v úterý, když mají prostě prázdnej den, že jo, tak tam dají mikrofon a možná nějakýho kluka, který se o to stará.
A řeknou, ukaž se.
A řeknou, přijďte s nástrojema, můžete se předvést, jo, je tam nějaký pořadník, na který se zapíšeš a máš třeba 3 písničky, 2 písničky, 1 písničku, to je různý. Někdo to třeba trošku moderuje, ale hlavně to není soutěž, nikdo tě nehodnotí, ty si to můžeš prostě vyzkoušet na té scéně, třeba někoho zaujmeš, ale hlavně se seznámíš s kolegama, že jo, protože tenhle ten, jak bych to řekl, tenhle ten sociální kontakt s komunitou a u těch písničkářů speciálně je to takový vojaký, jako ty to asi víš taky, že prostě písničkáři jsou v podstatě solitéři, kteří jsou dosti, jak bych to řekl, egocentričtí už od podstaty, ale zároveň prostě oni nutně potřebují druhý lidi k tomu, aby to, co dělají, mělo nějaký smysl, takže oni musí hrát a vstupovat do kontaktu s druhýma lidma, ne, že ne? A
nejenom což je pro ně hrozné.
Což je pro některý to je traumatický, ale zároveň to z nějakého důvodu dělat musí. Ale chci říct, že tak je pro ně důležitý pro tu kariéru především, aby přišli
ukázat,
do kontaktu mezi sebou. A ten open mic je proto výborný prostor.
To je pravda, no. Hele, během let se z toho stala zřejmě nejrespektovanější podobná scéna v Praze. Posléze jste to přejmenovali na open mic Potrvá, že jo? Podle kavárny Potrvá, ano. V Dejvicích, kde jste to odehrávalo. A co jsem dohledal, tak jste na ty scéně uvedli přes 500 různých autorů. Je to vůbec možné?
Ano, i když ten aktivní, jak bych to řekl, to sloveso v tom aktivním tvaru, jako, že my jsme je uvedli, ano, část jsme uvedli my, ale jako velká část se uvedla, jak bych to
uvedla
řekl, sama.
Jo. Aha, rozumím.
Ale ano, to číslo odpovídá, dokonce bych řekl, že je vyšší, jo? Že jsem to úplně přesně, že to bude vyšší číslo, ale to je jenom číslo, jo? Důležitý je, že skutečně ten zájem trval a vlastně by trval i nadále, kdybych to dělal.
Potrval.
Ten můj open mic v Praze a v Brně vlastně, to byla taková sesterská scéna, byl
ještě
speciální. To jsem
se chtěl zrovna dostat k tomu, že jste to rozšířili i do Brna prostě.
To je jedna věc. A druhá, v čem to bylo specifický, speciální a trošku jiný, než jsou ty ostatní, bylo v tom, že jsme zavedli kategorii hosta, který na závěr toho open micu hrál trošku díl než ostatní, ale byl to někdo, koho jsme zvali my. Byl to někdo zkušenější, někdo, kdo už nějaký ty alba vydal, zcestoval trošku svět, získal nějaké ocenění a hlavně je to zajímavý, zkušený prostě písničkář nebo písničkářka. A tohleto z toho udělalo ještě, jak bych řekl,
Volevlvejš to posunulo.
Volevlvejš, protože opravdu málo který amatér se může při svým prvním druhém vystoupení stoupnout za stejný mikrofon na stejné scéně ve stejný večer, jako 2 hodiny za ním, co já vím, Vladimír Merta, měli jsme tam Hudku, Buriana, Fenning Song, Justina Lavaše, spousta prostě výborných profesionálů, tak tahle zkušenost si myslím, že je opravdu nenahraditelná. Ani na festivalech ti takovou šanci nedají většinou.
No a teď, když jsme se teda dostali k tomu, takhle jsme to brali, jak mi pro Bůh řekni, proč jsi skončil s takhle úspěšným projektem?
Tak oficiálně je to přestávka, kterou jsem založil v lednu teďka 2017, po ale 10 letech. Jo. Je potřeba vědět, že jsme udělali 100 pořadů, čili je to 10 let, co jsem ten open mic pořádal a tu přestávku to zkrátka chtělo. No.
Už jsi neměl čas na svoje vlastní projekty díky kvůli tomu, nebo už jsi byl unavený, únava materiálu?
Jedno s druhým. Takhle, můžu říct, že kdo chce dneska hrát, speciálně v Praze, jo, tak takovéhle scény je spousta. I bez tý mojí. Jo. Já jsem sice v Praze přestal dělat open mic, ale v Praze máš v podstatě co den v týdnu, tak můžeš jít pravidelně na nějaký open mic, jo, a hrát tam. Takže ta možnost pro ty, řekněme, amatéry nebo pro ty začátečníky tady je stále. Takže v tomhle smyslu bych řekl, že ta scéna jako nutně nechybí. V tom Brně tam je to trošku slabší teda, ale tam k našemu trošku údivu jako po nějakých 5 letech přestal být nejenom zájem jako obecenstva, ale i účinkujících, takže asi se tam nějak saturujou jako na jiných scénách. Tak je pravda, že dneska opravdu víc frčí, jsi zmínil ty stand-up comedy, tuším. Trošičku jiný formáty, takový, jako řekl bych...
Driáčničtější?
Nevím, jak to přesně nazvat, ale prostě jiný, ne takový, kde se sedí a poslouchá jenom. No.
Dobře. Tak, čas otěhotněl. Večer pokročil, vrchní se na nás od mixpultu už divně kouká, tak to poženeme k závěru. A uděláme poslední objednávky. Nebudeš-li se zlobit, pustíme si na závěr něco jiného než Řepku, Matera anebo podobný. Bude to jeden nebo jedni ze slavných souputníků či předchůdců Jana Řepky. Kapela, na který se asi podle rychlých pohybů tvých očí oba shodnem. Takže, přátelé, mým dnešním hostem v muzikantském baru byl písničkář Jan Řepka. Honzo, pokud chceš našim posluchačům něco vzkázat, nebo je pozvat na nějaký koncert, nebo na nějaký aktuální projekt, teď je přesně ten správný okamžik.
No mám dvě věci, který bych rád, aby případný posluchač, který byl aspoň trošku zaujat tímto rozhovorem, aby se na ně mrknul. A to je zaprvé videozáznam z křtu toho rozjímání o sendviči, toho švýcarského tribute alba, který proběhl přesně před rokem na hlavním nádraží v Praze, v prezidentském salonu. A teďka rok poté jsem zveřejnil skoro hodinový sestřih toho vystoupení, kde je 19 písniček Mannyho Matera. Je to...
A to je ta akce Řepka s Materem na YouTube.
To je Řepka zpívá Matera. Stačí naťukat Řepka full koncert nebo Řepka Mater a už to tam vyskočí. Takže to je speciálně pro ty posluchače, kteří se jen tak asi nedostanou, řekněme, na moje vystoupení. Jsou z nějakých odlehlejších třeba koutů. No, kdo to má blízko do Prahy, tak bych vás rád viděl 12. prosince
tohoto roku
ve Skautském institutu na Staroměstském náměstí číslo 4. To je taková...
Krásná adresa.
Taková lokalita, to byste si mohli zapamatovat. Staromák číslo 4. Je tam překvapivě krásný a klidný malý divadelní sál. 12. prosince od 7 hodin. Skoro bych řekl, doporučil bych předprodej přes SMS ticket, ale když přijdete na Blind, tak vás také.
A repertoár?
Jistě nevyhodím. Repertoár bude velice pestrý, chystám se hrát opravdu od všeho něco a asi k tomu promítnu fotky z toho letošního roku, řekněme, a budu k tomu vždycky něco i vyprávět a vždycky se zastavím u nějaký epizody, která letos mě potkala, takže tam bude jak Dylan, tak Mater, tak Slovensko, tak Polsko a i nějaký hosté, takže to bude, myslím, dost pestré.
Tak třeba tam bude i ta poslední písnička, kterou za chvíli uslyšíme. Protože já vím, že na něj máš krásný český překlad. No nic, milí posluchači, loučí se s vámi Jan Řepka.
Loučím se s vámi.
Od postmixu vrchní Pavel Rada, od mikrofonu Michal Bulíř. Příští týden, tedy 28. listopadu, bude hostem Pavla Liptáka a Michala Bulíře v muzikantském baru pan Luboš Pospíšil. A mějte se krásně, nenechte se oblbovat estébáky a bolševiky, krásný večer a za týden naslyšeno.
Jsem úplně hotovej.
No, já už toho mám dneska taky dost.
No, tak zase příště, ne?
Na stejném místě, ve stejný čas?
No jasně.
Naslyšenou příště
v muzikantském baru
na Rádiu Fóra.